Tak for denne dejlige aften. Tak også for den regn, vi har fået i dag. Tak fordi, at du har stor omsorg for os, både når det går over bjerge og gennem dale. Jesus, vi takker dig også for det kristne fællesskab og vores brødre og søstre. Tak for det fællesskab og den styrke, der er i det, at stå sammen og være sammen om nåden i dig. Vil du hjælpe os til, Jesus, at skønne på den velsignelse og den styrke, der ligger i det. Jesus, vil du ved din ånd åbenbare dit ord for os. Amen. Jeg tror, vi skal rejse os op og høre fra vers 1 til vers 11 i Paulus' brev til Filipperne kapitel 1. Fra Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, som tilsynsmænd og menighedstjenere. Nåde at være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu endelige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Amen. Den her, de her ord, vi har læst her, synes jeg, vidner om Paulus' store hjerte. At selvom han var en høvding og en leder i Guds rige, som blev brugt af Gud til mange menneskers frelse, så vidste Paulus godt, hvad det kristne fællesskab betød. Det er stærkt, når han siger i vers 3, jeg takker min Gud hver gang, jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle. Og måske han har bedt tre gange om dagen, det ved vi ikke. Så har han nævnt de kristne i Filippi ind for Gud. Og det er trods for, at da Paulus han skriver det her brev, der sidder han ved afslutningen af 2 års fængsel i Rom. Det er 10 år siden, han har været i menigheden, som han var med til at grundlægge sammen med Timotheus og Silas. Byen Filippi kom til at betyde noget helt specielt for Paulus, og også de kristne brødre og søstre, der var i denne by. Den første by i øvrigt i Europa, som Paulus kom til på hans anden missionsrejse. Og faktisk så er der sådan et længere referat fra denne rejse i Apostlenes Gerninger kapitel 15 og kapitel 16. Anledningen til, at Paulus kom til Filippi, det var et syn, som han fik. Det var ikke med i hans oprindelige rejseplan. Men vi hører her i Apostlenes Gerninger 16, at om natten havde Paulus et syn. Der stod en mand fra Makedonien, og det er altså det område, hvor Filippi ligger, og bad ham, kom over til Makedonien og hjælp os. Da vi havde haft det syn, forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, for vi forstod, at Gud havde kaldt os til at forkynde evangeliet for dem. Og så læser vi om, hvordan at også Timotheus, han slutter sig til at blive taget med på rejsen. Opholdet i byen blev højst nogle få uger. Men det blev et dramatisk ophold. Filippi var jo på den tid en romersk koloni. Og det var også derfor blandt andet, at de kristne, de kom til at opleve stor forfølgelse. Ligesom Paulus, han faktisk måtte flygte og kommer så til Thessalonika, senere til Berøre, til Athen, hvor han også der ser det der torv med alle disse afgudsstøtter for mange forskellige afguder, og til sidst til byen Korinth. Senere så skriver han til Thessalonikerne, at skønt vi som I ved, lige forud havde måtte udstå lidelse og mishandlinger i Filippi. Da de kommer til Filippi, så opsøger de et bedehus, kan vi læse. Jeg tænker mig, at det sådan minder lidt om vores missionshus. Det var ikke sådan en synagoge, det var jo en hedensk by. Indbyggerne bestod hovedsageligt af hedninger og romere. Men de sætter sig der i bedehuset og samtaler med nogle kvinder, som er kommet sammen der. Og så var der en kvinde ved navn Lydia, som vi hører om, der lyttede til det, som Paulus forkyndte, og hun kom til tro på Jesus. Hun inviterer dem med hjem til sig. Hun var purpurkammersker, havde sådan sin egen forretning. Og det ender med, at hele husstanden bliver døbt, og Paulus og de andre tager ophold hos Lydia i hendes hjem. Så hver dag, når de har fået morgenmad, så gik de så fra Lydias hjem hen til bedehuset for at møde nye mennesker og for at fortsætte samtalerne og forkyndelserne. Og det er ved den anledning, at de møder den her spåkvinde. Det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spådomsånd. Hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå. Hun fulgte efter Paulus og os, mens hun råbte, de mennesker er den højeste Guds tjener. De forkynder jer vejen til frelse. Det gjorde hun mange dage i træk. Så blev Paulus vred. Han vendte sig om og sagde til ånden, i Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende. Og ånden forlod hende øjeblikkeligt. Jeg tror, der findes meget sådan fup og humbung og svindel med sådan nogle spåkvinder, der stiller op på forskellige marker og sådan noget. Men der findes også nogle mennesker, som er i stand til at spå andre menneskers fremtid. Budskaberne får de fra en ond ånd, som bor i dem. Det ser vi ved her, at da Paulus, han i Jesu navn, byder ånden forlade hende, så var hun ud af stand til at spå. Og så var det ude med deres håb for indtægt. Og jeg tror, at vi skal også betragte det her som en advarsel imod at opsøge sådan nogle ting. Det gælder både horoskoper og klaverevanter og spåkoner og hvad man ellers kan nævne af okulte ting. For det er ikke bare underholdning. De er i kontakt med de underånder. Lige da jeg startede på Arken, der var der to af de frivillige, som valgte at tage med til sådan et spiritistmøde. Hvor der er sådan et medie, altså en, som siger at kunne komme i kontakt med de afdøde og få budskaber fra dem og så omvendt også. Og det var Thomas Beck og Mogens Andersen, og de sad så ned helt bag i salen. Og det var sådan, der var både et kors på væggen og sådan, og det så sådan meget åndeligt ud, kristeligt ud. Men den aften, der kunne dette medie ikke få kontakt med de afdøde. Og hun siger, der er to kristne herinde. Det siger noget om, hvor farligt det er at beskæftige sig sådan med sådan nogle ting. Og selvom man for eksempel også kan sige, at horoskoper, det er sådan nogle mange almen sandheder, så skal vi ikke læse dem. De påvirker os med en forkert ånd. Og det stemmer jo også med det, som Paulus han jo skrev til menigheden i Efesus lidt før. Han siger, tag Guds fulde rustning på, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. For den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod åndsmagterne i himmelrummet. Åndsmagterne i himmelrummet. Djævlen og hans ånde her er lidt så virkelig som Gud. Og den kamp tror jeg også, at vi vil opleve på vores bredde grader. Vi kan sige, Danmark og den danske kultur og sådan, det bygger jo på de kristne værdier. Og Danmark kalder sig jo et kristent land. Og jeg læste en eller anden statistik forleden her i Kristen Dagblad, at jeg tror, det var 73% af danskere, der regner sig for at være kristne. Men i samme grad som kundskaben om Gud og Guds ord, manglende kontakt med Guds ord, forsvinder ud af vores folk, jo mere fri spillerum får de onde ånder. Det andet, jeg synes også er tankevækkende, det er, at den her spåkvinde, hun fulgte efter Paulus og de andre, og så råbte hun, de mennesker er den højeste Guds tjener. De forkynder jer vejen til frelse. Det var lige præcis det, de gjorde. Hvor vidste denne kvinde det fra? Jo, det fortalte den onde ånd i hende, for de kender nemlig godt Jesus, og de ved godt, at de besejrede ham. Men i hvert fald så blev udfaldet af det her, at de her herrer, som havde en indtægt ved at have denne kvinde til at spå, forstod, at det var ude med den, og så griber de fat i Paulus og de andre, og slæber dem hen på tår til myndighederne. Og det ender med, at de bliver kastet i fængsel. Og så kunne man jo tænke, at så vil Paulus da protestere, for de har jo ikke gjort noget forkert. Men de kommer ind i det inderste, mørkeste fangehold og får lænker om førerne. Og så hører vi med sanden, at ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Så kommer det her kraftige jordskælv. Dørene springer op. Alles lænker falder af. Fangevogteren, han vågner med et sæt. Han griber sit sværd og vil til at tage sit eget liv, fordi han som fangevogter stod inden for fangernes sikkerhed. Han ser, at alle dørene står åbne, så han tænker, at de er flygtet alle sammen. Og der er det, at Paulus han råber, gør ikke dig selv noget ondt, vi er her jo alle sammen. Og så forlanger han fakler, så kan han se, de sidder der alle sammen. Det er jo ikke naturligt. Nu har man pludselig mulighed for at flygte, og så, fordi dørene står åbne, og der bliver fangevogteren klar over, det her, det har noget med Gud at gøre. Jeg tænker mig, at han der ved midnatstid har rystet lidt på skulderen og trukket lidt på smilbåndet, da Paulus og Silas, der sad og sang lovsange derinde i det mørke hul og bad til Gud, ja, lad dem bare gøre det. Men nu finder han ud af, at den Gud, som de bad til, at han var en virkelighed. Så han falder ned for dem, og så siger han, I gode herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og de svarede, tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus. Hvis ikke det var for det, så ville det jo være fuldstændig malplaceret her, midt om natten, i et fængsel. Pludselig begynde at spørge om, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Det var Gud, der greb ind. Det var fangevogteren klar over. Og så får han dette klare, enkle svar. Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus. Og så begynder de Guds ord for ham, og hele hans husstand kommer til tro i denne sene nattetime. Jeg tænker mig, måske, at denne oplevelse også har været medvirkende årsag til, at der på så få uger opstod en levedygtig menighed i Filippi. Også fordi, at da Paulus han så måtte flygte ud af byen sammen med sin ledsager, så blev de kristne jo der forfulgt, kan vi høre i slutningen af kapitel 1 her i Filippibrevet. Og Paulus han omtaler ofte denne menighed med rosende ord. Forholdet til Filippi har været enestående. Paulus han har flere gange modtaget økonomisk hjælp fra dem. Menigheden var fattig, men alligevel så samlede de ind, ikke bare til Paulus, men også til de fattige i Jerusalem. Og så rejste Epaphroditus op til Rom for at overbringe pengegaven til Paulus. Og jeg tænker mig, at det også er anledning til, at Paulus så skriver det her brev og sender det med Epaphroditus tilbage. Og her har Paulus jo også kunne få det sidste nyt om, hvordan det stod til i menigheden der. Der var ikke noget, der hed Facebook og internet dengang. Så det var mund til mund-metoden. Han begynder at breve sådan her. Fra Paulus og Timotheus. Kristi Jesu tjener. Normalt så, når vi skriver breve, og det er jo nok mest e-mails i dag og sms'er, der er ikke så mange papirbrev længere. De er også længere om at komme frem, efter at PostNord er kommet. Men så plejer vi jo normalt at skrive kære, og så bagefter skriver vi i slutten af brevet med venlig hilsen eller kærlig hilsen, og så skriver vi vores navn. Men her begynder Paulus også med ligesom at præsentere dem. Paulus og Timotheus, Kristus, Jesus tjener. Og som modtager, der nævner han til alle de hellige i Kristus, Jesus. Jer, der bor i Filippi, som tilsynsmænd og menighedstjener. Det vil sige, at han er så skrevet og adresseret til de kristne, til den kristne menighed. Til alle de hellige. Er du hellig? Er jeg hellig? I skal være hellige, for jeg er hellig, siger Gud. Hvad vil det sige at være hellig? Vi kender ord sådan fra daglig tale, hvis vi for eksempel ser om et andet menneske. Han har helliget sig sit arbejde. Eller nu er I her EM-atletik-tid. Man har helliget sig sin sportsgren. Og det betyder, at så har man sat nogle andre ting til side for at vise sit liv til det. Og det er egentlig også lidt af den betydning, det bliver brugt åndeligt, at vi sætter andet til side, at vi siger nej og forsager andre ting, for at vi vores liv til Gud. Den ene side er det. Den anden side er det også, at det at være hellig, det forbinder vi også med noget rent, noget fuldkommet. Når vi taler om, at Gud er hellig, så betyder det jo, at Gud han er aldeles uden for al synd. Men er vi også hellige i den betydning? I skal være hellige, for jeg er hellig. Det er vi ikke i os selv. I Salomo, eller i Højsangen, kapitel 1, der siger Salomo det sådan, jeg er sort, dog yndig. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at når jeg ser frelsen fra min side, så ser det rigtig skidt ud. Så er det så meget sort, syndigt, urent mit hjerte. Så jeg må sige, jeg er langt fra at være hellig. Dog yndig. Set fra Guds synsvinkel, der er jeg hellig, der er jeg yndig. Der er det, som Paulus skriver til Efeserne, at Gud har i Kristus udvalgt os til at stå hellige og uden anklage for hans åsyn i kærlighed. Vi er hellige ved offringen af Jesu Kristi lame. Den blev vi hellige ved, at Jesu lame en gang for alle er blevet offret. Så når Gud han ser os gennem sin søn, så ser han os som hellige. At være hellig, eller de hellige, er altså ikke lige med dem, som er nået langt i helliggørelsen, men dem, som er skjult i Jesus. Så sandt du tror på Jesus, så står du foran Gud, og når Gud ser dig, så ser han dig som fuldkommen, som ren, uangribelig, fordi han ser dig gennem Jesus. Det er ikke noget, vi nogensinde kommer til at begribe med vores forstand. Det ligger uden for vores fornuft. Vi kan alene tro det og vide det i kraft af ord og Guds løfter. Ja, sådan er det. Og det er også derfor, at vi har brug for at få det repeteret for vores hjerte igen og igen, fordi det bliver ikke sådan en aha-oplevelse for os. Det bliver ikke sådan noget, som vi ligesom kan lære, og så, men vi har brug for, at Gud minder os om det igen og igen. Du er hellig, du er ren, du er frelst på grund af Jesus. Og så kommer Paulus med sin sædvanlige hilsen, nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred udtrykker meget af indholdet i frelsen. Og en sande hjertets fred er et resultat af den nåde, som er blevet os til del i Jesus. Derfor er vi fred med Gud, netop fordi Jesus har nedrevet det fjendskab, som skilte imellem os og Gud. Det er den fred, som Jesus lovede sine disciple og lover dig og mig, da han tog afsked med dem. Min fred efterlader jeg. Jeg giver ikke, som verden giver. Og så kommer disse meget stærke vers fra vers 3, hvor han beskriver sit forhold til menigheden i Filippi. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer. Selvom Paulus han kom til at opleve meget modgang, fængsel, tortur, så er det takken, der er gennemgående i alle hans breve. Også selvom han sad i fængsel. Kapitel 4 her i Filipperbrevet, der taler han om, at beder og bønfalder under taksigelse. Det er godt at takke Gud. For hvad har vi, som vi ikke har fået givet, siger Paulus. Sig tak under alle forhold. Det er altså ikke bare, når vi er på bjerget, når vi har medgang, at vi skal takke Gud. Det er nok der, det falder os lettest. Men begynd også at takke Gud under trængsel og modgang. Ikke for selve trængslen. Ikke for selve modgangen. Men for det, som Gud, han ønsker at give dig og give menigheden igennem den modgang og trængsel. Det er godt at takke. Er du anfægtet og svær ved at tro, at Jesus virkelig gælder for dig? Begynd der at takke Gud for det, som Jesus har gjort for dig. Og Paulus, han glemte ikke sine venner i Filippi, selvom han var langt borte fra dem og sad i fængsel og var optaget af det. Han takkede Gud for dem og bad for dem. Og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde fra begyndelsen. Takker vi Gud for hinanden? Takker vi Gud? Takker du Gud for dine kristne brødre og søstre? Det har store forjættelser. Og det at begynde at takke Gud for hinanden, vil også hindre konflikter og løse mange forhold i meningen. Det vil styrke den indbyrdes kærlighed og give ny frimodighed i livet med Jesus. Samtidig vil det også bringe fornyelse ind i vores eget bønsliv. Vi kan kantere og køre træt i bønnen. Ens bønsliv kan egentlig meget let ende med bare at være en bøn for en selv og ens nærmeste. Begynd derfor at takke Gud og bede for dem i menigheden. Forbøn betyder uendelig meget. Jeg er overbevist om, at vi alle har flere forbeder, og som vi ikke kender til. Jeg husker en gang for nogle år siden, jeg var på Bornholm, og så mødte jeg et menneske, en ældre dame, som jeg ikke anede, hvem var. Hun greb fat i ærmet på mig og sagde, jeg beder for dig hver dag. Har du også nogen på din liste, som du beder for? Og jeg ved også, at I her i Krudsbjerg har så gjort der nogle erfaringer omkring det at være sammen i bøn i forbindelse med Jeppes sygdom og død. Der er særligt to ting, som Paulus glæder sig over, når det gælder sine kristne brødre og søstre i Filippi. For det første, fordi I var med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. De slog sig ikke til ro med, at Paulus og hans venner virkede for evangeliet. Sådan var det ikke i Filippi. De stod alle fælles i den sag. Så snart nogen blev kristne, så var de med i arbejdet for at bringe evangeliet videre. Jeg tænker ofte på det her. Og det gør også ud fra, specielt ud fra ja, vores egen menighed i Esbjerg, men også ud fra Arken. Det er et kæmpe privilegie at være i sådan arbejde og opleve fællesskab med de frivillige, som kommer trofast og er med i fællesskabet, med i arbejdet. Det er så værdifuldt. Det står også på vores bedeliste og takkerliste ned på Arken, som vi bruger om morgenen til vores morgenandagt. Det andet, som Paulus også glæder sig over og takker til for, det er, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Så siger han det sådan, for I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er fælles med mig om nåden. Det er jo hemmeligheden i det kristne fællesskab. Det er det, der gør det kristne fællesskab anderledes end fællesskabet i en fodboldklub eller skakklub. Det er, at vi er fælles om nåden. Vi er fælles om Jesus. Vi er fælles om frelsen. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Jesu kristelige inderlige kærlighed. Det store ord, det stærke ord. Og for Paulus, der var det jo en styrke i hans hverdag, også i fængslet i Rom. Det var også grund til, at han også skriver så meget om glæde i Filippebrevet, og også i de andre breve. Han takker. Det betyder noget for Paulus. Det betyder noget for os, at vi er fælles i arbejdet for evangeliet. At vi er fælles om nåden, og vi har hinanden i vores hjerter. Lad os takke for det. Kære Herre Jesus, tak for Paulus og for det budskab, som han fik lov at bære frem, også under sine missionsrejser. Jesus, tak for hans inderlighed, hans kærlighed og omsorg for hans kristne brødre og søstre. Nu beder Jesus om, at vi også, både når vi har medgang og modgang, må huske hinanden i forbøn og med tak. Og at vi aldrig må undervurdere betydningen af forbønnen og det kristne fællesskab. Amen. Så skal vi synge nummer 277.